Á blaðsíðu 130 og 131 er myndasaga. Fyrstu skrefin. Núka K. Gottfredsen. Við erum stödd í norðri fyrir 4500 árum í landi sem við þekkjum í dag sem Grænland. Í kulda og ís er mikilvægt að kunna réttu tökin til þess að finna sér æti og leita skjóls. Fyrstu skrefin er myndasaga ættbálk fólks sem fluttist búferlum frá Norður-Asíu yfir hafísinn og til Grænlands. Aðalpersónan er Nanu, ungur strákur sem að taka sín fyrstu skref í hinum stóra heimi ísbreiðunar. Hér sjáum við brot úr myndasögunni þar sem Nanu er kennt að útbúa skutul og veiða sel í gegnum vök. Snemma síðdegi eitt fór Kimik og yngri bróðir hans, Kuisuk, út á ísinn til þess að veiða í vök og tóku þeir Nanu með sér. Þetta var fyrsta skiptið hans og honum þótti erfitt að gera sér í hugalund hvernig hægt væri að fanga sel í gegnum vök. Nanu var fullur eftirvæntingar. Hann hafði svo oft heyrt veiðar í vök og nú fengi hann loksins að taka þátt í þeim og því barst frá honum spurningarflóð. Kimik var góður maður með mikla kímnigáfu og honum og Nanu kom vel saman. Kimik var góður reiðbeinandi. Hann sagði Nanu allt veiðarnar og hvernig verkfærin varu búin til og þeim haldið við. Það sem Nanu var í þann mynd að upplifa var allt öðruvísi en hér að veiðar. Kimik, hvers vegna koma selir upp til þess að anda? Sjáðu, Nanu, hér er vök. Bráðum kemur selur upp til þess að anda. Þegar hann stingur nefin upp úr vatninu, skutla ég í hann eins snöggt og ég get. Nanu, ég bjó til þennan skutulsoddur hreindýrahorni. Sjáðu, ég gerði holu í skaftið svo að hann smellpassar. Blaðið þarf að vera skorðað í skutulsoddinum. Nanu, við þurfum að brýna blaðið áður við festum það í skutulsoddin. Ég þarf bara að ná í verkfærin mín. Fylgstu nú með, Nanu. Þú þrýstir hér mjög varlega, svona, og nutta litlu flísarnar af. Á þann hátt verður egg blaðsins beitt, alveg eins og ný. Áður fyrr batt ég blaðið fast með snæri, en það átti til að slitna þegar ég skutlaði í dýr. Þannig að þegar þú verður stór, Nanu, verður að muna að festa blaðið á skutulsoddin á þennan hátt. Aha, sérðu hvernig blaðið lítur út? Það er eins og að dýr hafi bitið í það. Komdu hingað, Nanu. Ég held að selur sé það bil að koma upp til að anda. Komdu og stattu hér, en vertu alveg kyrr. Skyndilega heyrðu þeir hljóð. Nanu stóð graf kyrr og vísaði átt að vökinni meðan hann beið eftir því hvað myndi gerast. Með einni stungu rak Kimik skutulinn ofan í vökina. Nanu, komdu hingað og hjálpaði mér að draga inn snærið, núna. Ekki vera hræddur við hann. Á ég að bana dýrinu aftur? Togaðu í snærið, Nanu, þá verður hann þreyttur og druknar. Hann að missa kraftin, ha, er hann þungur? Ræðuru við þetta? Ha, ha, hí!